a gymeryd i yn wraig i ti, a wneud i fyw gyda hi yn ufydd i ewyllus a bwriad Duw, a wneud i ei charu, ei pharchu a'i chynnal, yn glaf ac yn iach, a pharhau'n ffyddlon iddi gan wrthod pawb arall, tra byddwch eich dau byw. A gymeryd i yn ŵr i ti, a wneud i fyw gydag ef yn ufydd i ewyllus a bwriad Duw, a wneud i ei garu, ei barchu a'i gynnal, yn glaf ac yn iach, a pharhau'n ffyddlon iddo gan wrthod pawb arall, tra byddwch eich dau byw. Yr oedd fi yn dy gymryd di yn wraig i mi, yn ŵr i mi, i'th gadw a'th gynnal o'r dydd hwn ymlaen, er gwell, er gwaith, er cyfoethocach, er tlotach, yn glaf ac yn iach, i'th garu a'th ymgeleddu, tra byddwn ni'n dau byw, yn ôl ewyllus a bwriad Duw. Dyma faddined i ti. Bendithia arglwydd y fodrwy hon, y modrwya hyn, a roddir ac a dderbynir yn arwydd o gariad a ffyddlondeb.
Amen.
Derbyn y fodrwy hon yn arwydd o'm cariad am ffyddlondeb, a'n rhydeddaf di am corff a'r hanaf fy holl eiddo a thi. Yr wyf yn derbyn y fodrwy hon yn arwydd o gariad a ffyddlondeb rhyngom ni'n dau. Ganfod ac wedi cydsynio mewn priodas ac addunedu i'w gilydd ger bron Duw a'r gynulleidfa hon, a dangos hynny trwy gysylltu dwylo a thrwy roi a derbyn modrwyau. Yr wyf yn datgan ei bod hwy nawr yn ŵr a gwraig ynghyd, yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân.
Amen.
Yr rhai a gysylltodd Duw, na wahaned dyn. Duw Dad, Duw Fab, Duw Ysbryd Glân, a'ch bendithio, eich diogelu a'ch cadw. Edryched yr arglwydd yn drigarog arnoch, a'ch cyflenwi a phob bendith ysbrydol a gras, i chwi fyw felly ynghyd yn y byd hwn, fel yn y byd a ddaw, y cewch fywyd tragwyddol.
Amen.
Hollalluog a thragwyddol Dduw, nertha dyweision hyn, a thras, fel y cadwant yr eddiwydion a wneithant yn dy wydd. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Arhosed dy dangnefedd a thfendith yn eu cartref. Arglwydd yn dy drigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Bendithia eu priodas a phlant, a chynorthwya hwynt i fod yn rhieni cyfrifol. Roeddynt ddoethineb, cariad ac amynedd i fagu ac i feithrin eu plant yn y ffydd gristnogol. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Nertha hwynt i gynnal beichiau ei gilydd a rhannu llawenydd ei gilydd ac felly gyflawni cyfraith Crist. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi.
Amlyga dy gariad trwyddynt hwy a'i cartref, fel y gogoneddir dy enw sanctaidd. Arglwydd yn dydrigaredd.
Gwrando ein gweddi. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddaiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith yr gwared ni rhag drwg, canys eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
I ddiw'r tad a'n carodd yn gyntaf, a'n gwneud yn gymeradwy yn yr anwylyd. I ddiw'r mab a'n carodd a'n golchi o ddiwrth ein pechodau yn ei waed ei hun. I ddiw'r ysbryd glân sy'n tywallt cariad diw yn ein calonau. Y bor holl gariad a'r holl ogoniant dros amser a thros byth.
Amen.
Tangnefedd yr arglwydd a fo bob amser gyda chwi.
A chydath ysbryd dithau.
Bendithiaf yr arglwydd bob amser. Ei foliant a fydd yn fy ngenau'n wastad. Profwch a gwelwch mor dda yw'r arglwydd. Gwyn ei byd yr rhai sy'n ymddiried yn ddo ef. O dad, gwneithost yr uniad rhwng gŵr a gwraig yn ddirgeledd sanctaidd, sy'n adlewyrchu'r undeb rhwng Crist a'i eglwys. Edrych yn drigarog ar dyweision hyn, a phar iddynt fod yn ffyddlon i'w gilydd, ac aros byth yn dy gariad, trwy Iesu Grist ein harglwydd.
Amen.